barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
kulanti wacan dhegaystayaal, halkan waa Washington, ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22-31 mitrban iyo fmyada geeska afrika.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha diisembar, waa 19-2016. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idiinka soo daadihinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Sahra Ciidla Nuur.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo barta xanaanada xoolaha oo talooyin ku aadan dhaqashada xoolaha siinaya dhallinyarada xoolaleyda ah.
Soomaaliya fiican waan bartay halkan, maal haablahaygii kolkan barinayo basitoobi dhireedha, waan hadlayaa in yaryar wax badan maaha.
waa hagaag warbixintaasi xoolaha way noo soo socotaay. Haatan waxaad codkeeda maqasheen gabadh Itoobiyaan ah oo ku hadlaysa afka Soomaaliga. Sidoo kale qodobadaad naga dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ay bulshada luqadaha kala duwan kala kulmaan dhallinyarada ajnabiga ah ee ka shaqaysta dalka Jabuuti. codkaasi aad haatan maqasheen ayuu ahaa. dhinacii heesaha ayaanu sidoo kale idiin haynaa.
waxaan weydiiyey macalinka neefku intuu biyaha ka qatanaan karaa, neefka adhiga ah intuu biyaha ka qatanaan karaa. waxay igu tiri Afrika misaalkan usan kuuri labadaba saytidi halkana waxu ka qatanaan karaa, maalin buu ka qatanaan karaa halkan, maadaama xili weliba waxa xilliga barafka maalin buu ka qatanaan karaa. laakiinse Afrika maba ka qatanaan karaa wadi 24 hours waa inuu meesha u dhex yaalaa wadi meesha.
waa hagaag dhinacaasi ayaynu weli ku dhex jirnaa qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda duhurnimo oo dabcan sidaanu idiin sheegnay heesuhuna ay ka mid yihiin
sboortigii ayaanan dhegaystayaal ka marnaan doonin barnaamijka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya dalka Siriya ayaa sheegaya in dadaad u tiro badan maanta oo Isniin laga soo daadgureeyey magaalada dagaalka ka holcayo ee Xalab, halkaasi oo la sheegay in basas iyo baabuurta gargaarka degdega ahi ay ilaa hadda ku guda jiraan sidii ay dadka uga saari lahaayeen magaaladaasi. ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa sheegay in ugu yaraan 20 bas oo ay ka buuxaan dad magaaladaasi Xalab berigeeda laga soo qaaday ay ka soo baxeen magaaladaasi, iyadoo la sheegay goobaha ugu badan ee dadka laga soo saaraya inay yihiin kuwa ay gacanta ku hayaan mucaaradka ka soo horjeeda dowladda madaxweyne Bashaar al Asad. boqolaal qof iyo sidoo kale kumanaan kale ayaa la sheegay inay ku harsan yihiin bariga magaaladaasi Xalab, halkaasi oo ay mucaaradku qabsadeen sanadkii 2012. geesta kalena ah maalintii axaddii shalayto ayaa lagu soo warramayaa in koox mucaarad ah oo xiriir la leh ururka Alqaacida ay weerareen oo ay dab qabadsiiyeen basas ka yimi magaalooyinka amaba xaafadaha loo yaqaano Vawa iyo Kavera oo ku yaala dalkaasi magaalada Xalab ee dalka Siriya.
erga codeedka gobollada Mareykanka ee loo yaqaano Electoral College ayaa maanta lagu wadaa inay go'aan ka gaaraan doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka, iyadoona si weyn loo saadaalinayo inay xaqiijin doonaan in Donald Trump uu yahay madaxweynaha 45-aad ee dalkan Mareykanka. shacabka Mareykanka ayaa bishii November u doortay Donald Trump inuu noqdo madaxweynaha kadib markii uu doorashada uga badiyey Hillary Clinton, balse ergooyinka gobollada oo leh go'aanka ugu dambeeya ayaa codbixin ay maanta gelin doonaan doorashada waxay ku kala saari doonaan cidda noqon doonta madaxweynaha cusub. codadka ayaa ka dhici doona dhammaan 50 gobol ee uu ka kooban yahay dalkan Mareykanka, waxaana codbixinta dhiiban doona ilaa iyo 583 xubnood oo dhammaantood kala matali doona ama kala matala gobollada dalkan Mareykanka. halka dhageystayaal warkaasi uu idinkaga imaanayay waa v o a. aan ku horeyno Jabuuti. barashada luqaddu waxa ay dhalinyaro badan ay fursad u siisaa in ay shaqooyin helaan. dalka Jabuuti ayaa ka mid ah dalalka luqadaha kala duwan looga hadlo. haddaba waxaa jira dhalinyaro ka taga dalalka diriska la ah Jabuuti oo shaqo u raadsada dalkaasi, kuwaas oo barta luqadda Soomaaliga. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo soo dirtay wariyaheenna Sagal Saciid Faarax.
dalka Jabuuti waxaa looga hadlaa luuqado badan oo kala duwan oo qaarkood ay yihiin luuqado caalamiya sida luuqadda Carabiga iyo Faransiiska. waxaana kaloo Jabuuti dadku ay gooni u leeyihiin luuqadaha Soomaaliga iyo canfarta, iyadoo sidoo kalena dadka qaar ay ku hadlaan luuqadaha kala duwan ee dalka Itoobiya. markay noqoto dhinaca shaqada iyo qoraalka, waxaa la isticmaalaa luuqadda Faransiiska inta badan, iyadoo sidoo kalena Carabiga la isticmaalo. balse dhinaca kale, markay noqoto wax kala iibsiga iyo wadahadalka shacabka, waxaa loo badan yahay luuqadaha canfarta iyo Soomaaliga, iyadoona ay tahay luuqadda Soomaaliga luuqadda inta badan dadku ay isticmaalaan. iyadoo ay sidaa tahay, ayaa waxaa jirta dhalinyaro kala duwan oo ka kala yimid wadamada jaarka la ah dalka Jabuuti, kuwaasoo shaqooyin iyo howlo kala duwan u yimid dalka Jabuuti. waxayna isku dayaa dhalintaasi inay bartaan luuqadda Soomaaliga si ay dadka isku fahmaan oo isku dhexgalaan. waxaana inta badan dadka ajnabiga ay baranaya luuqadda Soomaaligu ay sheegaan in luuqadda Soomaaligu ay aada u adag tahay. haddaba waxaa ka mid a dhalinyaradaasi isku dayda inay barato afka Soomaaliga. Hiruut, oo ah gabar dhalinyaro ah kana soo jeeda dalka Itoobiya, waxaana warbixinteenan hore ee aanu kaga hadli doono dadka isku daya inay bartaan luuqadda Soomaaliga iyo siday ugu adag tahay. aan ku soo qaadanayaa Hiruut, oo ah gabar dhalinyaro ah kana soo jeeda dalka Itoobiya, taasoo ah macalimad ka shaqeysa hay-adda Life International. waxaana kala sheekaystay bal dhinaca barashada iyo ku hadalka luuqadda Soomaaliga iyo sida dadka ajnabiga ay ugu adag tahay, iyadoo qaybaheena kalena aad ku dhageysan doontaan dadyow kale oo iyaguna ajnabiya oo ku hadlaya luuqadda Soomaaliga. magaca?
Hiruut waa la gadaa magacaygi.
Hiruut, xagee ka timiday?
Itoobiya, Dirido waan ka yimiday.
Af Soomaaliga bal iga waran.
Af Soomaaliga fiican waan bartay, halkan alxaablahaygii kulkaan barinayo, bas Itoobiya Dirido waan hadlayaa in yar in yar, wax badan maaha, bas waa they understand me my it's okay sometimes. kolkol waa adeeg weyaan, kolkol fiican weyaan, habama waan hadlayaa, waa kolkol way qoslayaan iyakana way barayaan de.
markaad sheekaysataan, markaad dadka la hadlayso, maxaa kugu adag?
bas may meelna adeeg maaha, bas waan hadlaynaa qofkii way fahamayaan.
Jabuuti
imika 7 sannadood, imika mila 8 sannadood waan soo jiray. may laba sannadood kolkaan fadhiyo waan bartay, waan garanayaa kolkii horena waan maqlayaa, bas sidan waan ma hadlayo, bas kolkaa Jabuuti halkan imaado maalxaabli si fiican waan bartay, si fiican waan hadli karaya, idinka waan hadlay.
dadku waxay yihahdeen af Soomaaligu waa adag yahay, ma runbaa?
haa, kolkol waa adeeg, bas waxaan doonayaa kolka qofkii way i fahamayaa, bas waa communicationkii kawa sidan, bas
dad kale may jiraan oo ajnabi iyo Jabuuti af Soomaali ku hadlo adigna saas kale ku yahay maadan
sidaydii? qof badan u jira, imisa sannadoodna way fadhi, 20 sannadood, 16 sannadood, bas Soomaali ma hadlaan. ani wax badan waan bartay, in yar baan joogaa, waan bartay, bas insha allah waa fiican. waxaaba sida bas waa sida Dirido waa isku mid dulki, wax jadiid wax ma jiro, wax adeeg ma jiro, kolku helay balbala waan fadhin jiray, bas balbala qof badan waa Soomaaliyeed wayaan, habashi ma jiro. waxaad arkaysaa imika halkan kolka halkan yimaado qof badan waan arkay, wax adeeg ma jiro, waxaan doonayaa waan ibinayaa, waxaan doonayaa waan hadlayaa, way fahmayaan si fiican.
gabar kamid ah gabadhaha ajnabiga ah ee ka shaqeeya dalka Djibouti oo baratay luqadda Soomaaliga waxay u warramaysay wariyaheena magaalada Djibouti Sagal Saciid Farax.
Halkaasi aad degaysteen nagala socotaan waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee VOA oo si toos ah idinka geeymanaya Washington. Dhaqashada xoolaha ayaa kamida waxyaabaha ay ku tiirsan tahay nolosha dadka Soomaaliyeed. Kasoo caanaha iyo hilibka ay dadka Soomaaliyeed ka helaan xoolaha waxay u iibgeeyaan dibadaha. Dhawaan dawladda Saudiga ayaa ku dhawaaqday in ay joojisay iibsashada xoolaha Soomaalida iyadoo la xiriiriyay sababo dhinaca caafimaadka. Dad badan ayaa aaminsan in xanaano wanaagsan ay helaan xoolaha ay wax weyn ka tari doonto fayaqabka iyo tayada xoolaha Soomaalida. Cabdi Samad Indhacalan leh oo ah arday Soomaaliyeed oo maadada xanaanada xoolaha ka barta dalka Finland ayuu khadka telefoonka kula xiriiray Nuur Xasan Nuur Bukhari waxaana uga waramay habka loo xanaaneeyo xoolahaasi.
Waxaan waxay u kala dhigmayaan dhaqmaarti iyo qeybta iibka ayay kala dhigmayaan iyo ahminka anaguna ahaa. Okay, haddana dhaqmaartiga ku horeeyo, dhaqmaartigu wuxuu u baahan yahay nuro in la geeyo meeshii toddobaatankii reer Baynta meel lasugu soo ururiyo hal ceel oo biyo fiican leh loo qodo halkaa ceel. Horta bal wax kale baa joogaan, biyaha ay ka dhirgaan, biyaha ay isticmaalaan neefku aanu war. Waxaan weydiiyey macalinka neefku intuu biyaha ka qatanaan karaa neef ariga ah, intuu biyaha ka qatanaan karaa. Waxay igu tiri Afrika misaalkan musan kuuri labadaba saytidi halkana wuxuu ka qatanaan karaa maalin iyo maalin buu ka qatanaan karaa halkan maadaama xil weliba waxa xilliga barafka maalin buu ka qatanaan karaa. Laakiinse Afrika maba ka qatanaan karaa wadi 24 hours waa inuu meesha u dhex yaalaa wa tiri meesha
ilaan Afrika waa meel kulul dabcan, marka waxay leedahay maalin kasta waa inay biyo cabaan xoolaha
24 hours waa inay helayaan haday helayaan weyn. Waxaa kala la yaaba Simonka waxaa arkaysaa neefka waxaa lagu taagalay inuu qabowgiisuna toban yahay, kulaylkiisuna uu toban ku noolaan karo, qabowguna uu toban ku noolaan karo. Waxaa la yaabaysaa iminka macjaro fara badan baa waxaan ku arkay Boosaaso, waxaan ku arkay Hargeysa, waxay ku arkeen waxay berbera iyo Boosaaso iyo meelaha magaalo xeebeedada oo dhan ayaa macsharada la keenay. Neef waa minus afartan hadda baleg, yaaniga xerana waa lagu xareeyey xagga sare kama dadnaan san qaar u arkay. Laakiin waxa la soo koobi karayo oo dhibaatada shirkadihii xoolaha haysanayay ayaa dhibaatadii maganaasaayay dadkii reer miyiga ahaa inay wax ku celiyaan oo caawiyaan, oo marka dhibaato ku timaado iyagu ay waxa ay ka iibsanayeen ama ay faa'iideynayeen ay ku celiyaan faa'iidadii qaar oo dadka reer miyiga ay u qabtaan seminar u qabtaan wax u qaybiyaan qalab u qaybiyaan waxay roobka ka gashadaan u qaybiyaan. Yacni dadkii xoolo ka imanayeen inay shirkadaha xoolaha haysanayay xanaanaystaan wuxuu sheegaan neefka inay iyaga taana ku dhalan loogu faraya inay dadka wax ku celiyaan sida ay wax u qabtaan oo dadka wax u sheegaan oo si wax u xanaaneynayeen ay u qabtaan inay iibso ka dhaqaaq Sacuudiga gee hadal noqon mars.
Waayahay arrin kale oo muhiim ah ayaa jirta. Dabcan waxaan ognahay in dadka xoolaha dhaqda intooda badan ay u badan yihiin dad reer miyi ah. Dadka magaalada degan badanaa ma jecla in ay xoolaha dhaqdaan. Adduunyada kalena waxaan ognahay in dad badan ay magaalada ay xoolaha ku dhaqdaan. Marka ka waran dhalinyarada ku dhageysanaysa, maxaa ku dhirin lahayd joogta Soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka?
Waxaan ku dhirinayaa meesha ay joogaan. Waxaan magaalada lagu sheegayo xoolo la'aan ma jirayso. Yaaniga iminka fursad loo kale feer baa degan meel buu degan yahay magaalada gudaheeda, waxa way degan yihiin Muqdisho fursad loo kale kusoo qaata caasimada wadanka. Dabadeedna wuxuu soo qaadanayaa ninkaasi gurigu imanaya duhurka kusoo rawaxaya, wuxuu shaqeeyaa xafiis wuu soo rawaxaya. Haddii islaantii guriga joogtay aana meeshii hilib iyo magarana saayay kaabish iyo haddee laba kuroo yahay aanay saa hilib adigu wax oon xoolaad aanay ku jirinin. Hadduu guriga ka waayo warninkaasi dee reefta buu dib u qaadanayaa wareelkii baa aaday hilib buu doonanayaa markaa ninkaasi guriga maalintaas cadaa lagaga kala tegaya marka wuxuu kuu sheegayaa yacni dadka magaalada jooga waxay ku dhaqan yihiin oo ku nool yihiin waa xoolaha xoolaha marka inay iyaguna horumariyaan oo ay ogaadaan nolosha dhabtaa inay tahay xoolaha ayaa u fiican magaalana ma jirin saa haddii aan xoolo jirin wax kastaana waxay ku taagan yihiin hadday subag noqoto hadday caano noqoto hadday noqoto hilib noqoto hadday waxyaabaha naturalka ee wanaagsanee maganaasa miyi bay ka imanayaan wixii o dhan subaga saafiga miyigu ka yimaadaa ee aan koobig ahayn cadka wanaagsan ee macaani miyigu ka imanaya caanaha dhayda ah waa tadariiqada lasu taago miyiga ka imanayaan ha la xanaanaysto miyiga waana nabaad guurayaan dhowaan haddii aan iminka wax laga qabanin magaalada laftigeeda xoolaha jooga xoolaha magaalada jooga inta laga ururiyo magaalada ayaa meel hool weyn baa loo dhisaa hoolkaasaa lagu hayaa ninkii xoolaha lahaa islaantii rider weymana saxadeeda sidee alam ku jirtaa haa waa laga ururiyay qashinkii cunaysay bakteriyadii cunaysay silciiyo dilkiida dilayay loo geysanayay waxaasna baa laga ururinayaa hool baa loo sameynayaa qofkii xoolaha lahaana ee neefka iska lahaana waxaa lagaga qaadanayaa inuu halkan ku yimaado inuu yimaado isagu u wax siisto
waa hagaag inankaasi waxa uu ahaa cabdisamed indha calan leh oo ah arday soomaaliyeed oo maadada xanaanada xoolaha ka barta dalka finland khadka telefoonka ayuu ugu waramay nuur xasan nuur bukhaari isaga oo ka waramayay qaabka loo xanaaneeyo xoolaha
waa hagaag zahre markaana aan ku nasanno kaalimihii suugaanta waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa codka baxsan ee fanaanka iidla yare
xasilooni iyo xasilooni iyo galashiyo xaq dhowr aan ugu xishaa xasilooni iyo xasilooni iyo galashiyo xaq dhowr aan ugu xishaa
codka fanaanka iidla yara. Intaasi haddii aynu ku soo dhaafno, weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeenii dhallinyarada maanta. Haatan Nuur Xasan Bukhaari ayaa inoo haya ciyaarihii.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ee dalka Spain ayaa ku guuleysatay markeedii labaad koobka naadiyada adduunka ee sanadkiiba mar loo dhigo kooxaha horyaalada ka ah lixda qaaradood ee dunida. Real waxa ay la dheeshay ciyaartii fainaalka ee tartankan kooxda Kashima Antlers ee dalka Japan oo ay ugu badisay 4-2. Saddex ka mid ah goolasha waxaa Real Madrid u dhaliyay xiddigooda Cristiano Ronaldo, oo goolka kalena waxa uu ahaa gool ka yimid ciyaaryahan Karim Benzema. Labada gool oo ay dhaliyeen kooxda Kashima ee dalka Japan waxa u keenay laacibkooda Gago Shibasaki. Guushani ayaa waxa ay macno weyn ugu fadhidaa Ronaldo oo koobkani xaqiijiyey lix maalmood kadib markii loo magacaabay laacibka adduunka ee dhinaca kubadda cagta. Sidoo kale sanadkan 2016 ayaa wax uu sanad wanaagsan u ahaa dhinaca kubadda cagta macalinka kooxda Real Madrid Zinedine Zidane oo kooxdiisa u horseeday saddex koob oo muhiim ah oo kale ah koobka horyaalada Yurub ee Champions League, koobka Superkaabka Yurub iyo koobka naadiyada dunida. Zidane waxa uu ahayd markii ugu horreysay uu tababaro noqdo. Haddii aan egno qaar ka mid ah horyaalada kubadda cagta ee Yurub, kulamadii shalay iyo xalay la ciyaaray, horyaalka Ingiriiska kooxda Manchester City ayaa ku soo laabatay kaalinta labaad kadib markii ay 2-2 ku garaacday kooxda Arsenal oo la kulantay guuldaradeedii labaad oo xiriir ah. Arsenal iyada ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyay Theo Walcott qaybtii hore ee ciyaarta, laakiin gelinkii dambe ayaa 2 oo ay Manchester City ay u kala dhaliyeen ciyaartoyda kala ah Leroy Sane iyo Raheem Sterling ay guushu ku raacday. Manchester City hadda waxa ay leedahay 36 dhibcood, waxa ay 7 dhibcood ka hooseysaa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Chelsea. Kulamada kale ee horyaalka Ingiriiska ee shalay dhacay, kooxda Tottenham ayaa 2-2 ku garaacday Burnley. Southampton waxay 3-2 kaga adkaatay kooxda Bournemouth. Dhinaca horyaalka Spain, kooxda Barcelona ayaa u soo dhaqaaqday kaalinta labaad ka gadaal markii ay xalay 4-2 ku garaacday naadiga Espanyol. Laba ka mid ah goolasha waxaa saxiixay Luis Suarez, goolka saddexaadna waxaa ku daray ciyaaryahanka daafaca bidix kaga ciyaara Barcelona ee Jordi Alba. Horyaalka dalkaasi Spain waxaa weli hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Weli ciyaartii Barcelona sheekadeedii ayaan ku jirnaaye. Messi oo afka hore kaga ciyaara Barcelona ayaa goolka afraad u dhaliyey. goolka calanka Espanyol waxaa saxiixay David Lopez. Barcelona hadda waxay 3 dhibcood ka hooseysaa kooxda horyaalka hoggaaminaysa Real Madrid oo aanan todobaadkan ciyaarin horyaalka La Liga kadib markii ay shalay mashquul ku noqotay tartanka naadiyada caalamka oo ay xalayna ku guuleysatay. Ciyaaraha kale ee horyaalka dalkaasi kooxuhu waxay u ciyaareen sidaan: Villarreal waxay 3 gool iyo gool ku garaacday Sporting Gijon, Athletic Madrid ayaa gool iyo eber ku martay Las Palmas, Real Sociedad waxay 2 gool iyo eber ugu awood sheegatay kooxda qaranada, halka ay Sevilla 4 gool iyo gool ku garaacday kooxda kubadda cagta ee Malaga. Ugu dambeyntiina horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A, kooxda Empoli waxay 2 gool iyo eber ku garaacday Cagliari, xalay AC Milan iyo Atlanta oo ciyaaray sabtidiina waxay ku kala baxeen barbardhac eber iyo eber. Juventus waxay gool iyo eber kaga badisay kooxda ku soo xigtay ee Roma. Ciyaarihii kale ee xalay dhacay, Inter waxay gool iyo eber dirtay Sassuolo, Chievo waxay 2 gool iyo gool kaga awoodroonaatay Sampdoria, kooxda Napoli ayaa 5 gool iyo 3 ku dharbaaxday kooxda Torino, Fiorentina waxaa ka bedisay Lazio oo dirtay 3 gool iyo gool. Talyaaniga horyaalka Serie A-da waxaa horkacaysa Juventus, waxaa ku xigta Roma, waxaa ku xigta oo saddexaad ku jirta Napoli, Milan waxay u dhacday booska afraad. Dhegeystayaal, xubintii ciyaarahana waa naga inta.
aad buu mahadsanayay Nuur Bukhaari oo ciyaaraha inala socotiinayaal kad ka dhagaysanaysaan. Waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a. Nuurow, dhinacii heesahana haddeed noo raacisaan iyo dhegeystayaasha.
Saaraha dhegeystayaasha, markaan waxaan usoo qaban doonaa heestii Basra iyo fanaanka Cabdi Xasan Dige.
hagaag dhegeystayaal, heestaasi Basra iyo codka fanaanka Cabdi Xasan Dige ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii dhallinyarada maanta. Waa Sahre Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.